რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინ დაგპირდით, დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში მედიის მდგომარეობაზე. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა მედიის გონის სწორად ვთარგმნით მდგრადობის ინდექსი. თავს მიქნევს მეთან ხმება ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ნინო მახვილაძე, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მანელს.
ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ამ ანგარიშისა და თავდაპირველად ესე ზოგადად რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედიის მდგრადობის ინდექსი საქართველოს შემთხვევაში შემცირებულია და პირველი ჩემი კითხვა შეეხება რას ნიშნავს მედიის მდგრადობა, რა კრიტერიუმებით ისაზღვრება ის და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი გაზომვა. აირექსის ასე ვთქვათ პროექტია ეს, პირველად არკეთდება 2000 წლიდან, ხო? თუ არ ვცდები.
2000 წლიდან, კი ბატონო.
და სწავლობს მედიის მდგრადობის მდგომარეობას ხარისხს მთელ მსოფლიოში. რა შეგვიძლია ვთქვათ თავად ამ ინდექსის შესახებ თავდაპირველად და შემდეგ უკვე კონკრეტულად საქართველოს მდგომარეობაზე 2018 წლის მდგომარეობა შეფასებული ამ ანგარიშში?
კი ბატონო, შევეცდები რომ რაღაც ამდერულად მივყვე თქვენ კითხვებს. ესე იგი 2000 წლიდან კეთდება ეს კვლევა საქართველოში, ნუ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის საქართველოშიც. თვითონ კვლევა კეთდება, ესე იგი თვითონ მეთოდი, მოდი ასე ვთქვათ, არის ესეთი ძალიან საინტერესო. ორი მთავარი მოცემულობა ამ კვლევის მეთოდში, ერთი რო არის ანკეტა, რომელიც ყოფს, მოდი ასე ვთქვათ, მედია ბაზრის შესწავლას ხუთ მთავარ ფაქტორად, რო შეფასდეს რა მდგომარეობაში ამა თუ იმ ქვეყანაში მედია. ეს ფაქტორები თვითონ ჩაშლილი არის ბევრ ინდიკატორებად, 7-8-9 ინდიკატორი არის, ბევრი ქვეკითხვა არის. ეს ანკეტა ამ თავისი ფაქტორებს ცოტა შემდეგ რო გავშლით და ვისაუბრებთ, მიეწოდება, მოდი ასე ვთქვათ, იმ ექსპერტებს, რომლებიც პანელურ დისკუსიაზე განიხილავენ მერე ყველა ამ ფაქტორ თავისი ინდიკატორებით, მიეწოდება წინას და ეცნობიან, ამ კითხოს პასუხობენ, აფასებენ ბალებით, ეს 0-დან 4 ქულამდე ბალით ფასდება ესე ყველა კითხვა და შემდეგ ხდება პანელური დისკუსია, სადაც ხა წელს ყავდა შარშანდელ შეფასებაზე 15 ექსპერტი ყავდა მოწვეული სხვადასხვა სფეროდან, აქ არიან მედიის წარმომადგენლები, როგორც ასე ვთქვათ, ნაციონალური მედიის, ასევე რეგიონალური მედიის, აქ არის მედიის მხარდაჭერი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასოციაციები, ვთქვათ, ჟურნალისტური ქარტია და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ, მრავალ პლანიანია თვითონ ამ პანელის შემადგენლობა.
შეიძლება დაგიდასტუროთ, რომ შემადგენლობა არის ძალიან როგორ ვთქვა, მომცველი და ესეთი სანდოობას იწვევს ეს შემადგენლობა ნამდვილად, როცა საქმე მედიის მდგომარეობის შეფასებას ეხება.
და ხდება ამ პანელზე, ამ ასე იგი ექსპერტების მიერ ხდება აი ყველა ამ ფაქტორის და ინდიკატორის განხილვა, მსჯელობა და საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ უკვე ანუ მკვლევარებს, რომლებიც მე უკვე ამ რაპორტს წერთ, ვაკეთებთ, ვაჯამებთ ამ ქულებს და იწერება ეს რაპორტი სწორედ მათზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, მე ხდება ამ წყაროების გადამოწმება და ნუ ასე იწერება კვლევა. პარემ ვიტყვი, რომ ორი მკვლევარი ვაკეთებთ, ვწერთ ამ კვლევას, მე და ეკა ბასილაია, რომელიც ასევე მედია ბაზარზე არის ალბათ 20 წელია, საკმაოდ ცეთი გამოსხება გვაქვს ჩვენც.
და ეს 0-დან 4 ქულამდე არის კოეფიციენტიც, ვთქვათ, მთლიანი, რაც გამოითვლება ხოლმე. და 0 ნიშნავს ყველაზე არამდგრაც და 4 ყველაზე მდგრაც.
კი.
ჩვენ სადღაც შუაში ვართ.
ჩვენ ვართ მოდი ასე ვთქვათ, რომ შედეგები, კვლევის შედეგები, ასე ვთქვათ, 4 ასე კი 4-ნაირად ფასდება, 0-დან 1 ქულამდე ეს არის არამდგრადი სისტემა, სადაც ასე ვთქვათ, არ არსებობს თავისუფალი მედია და არ არსებობს ინსტიტუტები, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურები, კანონმდებლობა, რომელიც ხარს უჭერს თავისუფალი მედიის ჩამოყალიბებას და განვითარებას. 1-დან 2 ქულამდე ეს არის არამდგრადი, მაგრამ იჩნდება მცდელობა ასე ვთქვათ, ფრაგმენტულად, რომ თავისუფალი მედია არსებობდეს და ამის მხარდამჭერი ღონისძიებები ტარდება ვთქვათ ქვეყანაში. 2-დან 3-მდე ეს არის მდგრადთან მიახლოებული სისტემა, სადაც საქართველო ბოლო პერიოდების ბოლო წლების განმავლობაში აი ამ ჯგუფში ვართ ჩვენ და არის მდგრადი 3-დან 4 ქულამდე, სადაც მოდი ასე ვთქვათ, არც საქართველო და ჩვენ რეგიონში, არც ერთი აღმოსავლეთ ევროპა და ევრაზიის ვთქვათ ქვეყნებში არც ერთი ქვეყანა არ მოხვედრილა ბოლო პერიოდში. საქართველოს თუ გადავხედავთ, ხო, 2000 წლიდან დღემდე, ასე ვთქვათ, რა რომელ იმაში გადის თავისი ქულებით, იყო პერიოდები, როდესაც არამდგრად, ასე ვთქვათ, შერეულ სისტემებში ვაგროვდით, ხვდებოდით ამ ჯგუფში და არის პერიოდი, როდესაც აი მდგრად, მდგრადთან მიახლოებულ ჯგუფში ვხვდებით. იცით როგორი რაღაცაა, რომ თვითონ ეს, ასე ვთქვათ, შედეგები უკვე საბოლოო შეფასება ეყრდნობა ძალიან მრავალ ფაქტორიან და მრავალპლანიან შეფასებებს. ფასდება ეს ხუთი ფაქტორი ვახსენებ, მე ვთქვა, პირველ რიგში ფასდება თვითონ სიტყვის თავისუფლების მდგომარეობა ქვეყანაში, მეორე ეს არის პროფესიონალიზმი ჟურნალისტიკაში, მესამე ეს არის საინფორმაციო წყაროების, ასე ვთქვა, ახალი ამბების მრავალფეროვნება, არის თვითონ ბიზნესი, მედია ბიზნესის მდგრადობა ფასდება და ასევე ფასდება მეხუთე ფაქტორი, ეს არის დამხმარე ორგანიზაციები, რომლებიც მედიას ვთქვათ ხარს უჭერენ ამა თუ იმ საქმიანობაში. აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ შეფასებით მე დგინდება ვთქვათ ამა თუ იმ ქვეყანაში მედია რა მდგომარეობაშია.
დინამიკას თუ შევხედავ, სმენას თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ მედიის მდგრადობის ინდექსზე, აირექსის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც ასახავს 2018 წლის მდგომარეობას საქართველოს ნაწილზე ვლაპარაკობთ. დაგვრჩა კიდევ 20 წუთზე ცოტა მეტი სასაუბროთ და ჩვენ მას სტუმარმა ნინო მახვილაძემ, რომელიც გახლავთ თანაავტორი ანგარიშისა საქართველოს ნაწილის, ის წარმოადგენს ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი გახლავთ. 2017 წლის მდგომარეობით საქართველოს ქულა იყო 2.31 მეასედი, 2018 წელს კი 2.25 მეასედი. არის კლება მედიის მდგრადობის თვალსაზრისით, რამ განაპირობა, რა კრიტერიუმების, რა მაჩვენებლების გაუარესება, ამაზე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის. ჯერ სმენელს მოვუსმინოთ, დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობოთ ქალბატონინო.
გამარჯობა.
ჩვენ სტუმართა ეცი კითხობა გიშავს, მაინტერესებს. მედიის მდგრადობის ღირებულებაში შედის მარტო ის მეჭითი გამომცემლობა თუ ტელერადიო კორპორაციებიც?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. დიდი მადლობა.
არა, მე კითხავს, მადლობაზე კი არ არის საქმე.
რომელი
გაერთიანებული?
ბატონო,
კი ბატონო,
გაერთიანებულია ტელერადიო მაუწყებლობა? ხო, მაშინ ესეთი კითხვა მაქვს, რომ თქვენ როგორ უყურეთ იმას, როდესაც აი ჟურნალისტები რატომღაც ჩუმად არიან, აი თქვენ ახლა ხმა გუისა გვალცი იწყოთ ხელს მახვილად ახლა, რომ მაუ რა საზოგადო მაუწყებელს, რომელსაც გაუგზარდეთ 5 მილიონი ბიუჯეტი რადიოში დაკეტა პირდაპირი ეთერი აქტუმლებისათვის და მოქალაქეებისთვის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ია ანთაძე, რომელიც იყო ერთ დროს ჩვენთვის საყვარელი რადიო თავისუფლების წამყვანი, ძალიან ბევრ პირდაპირ ეთერებში გამოდიოდა როგორც ასეთ ისე იქით და გადაიცა მთლიანად პუტინის კრემლის რადიოთ, გარდა გასართობი რამდენიმე გადაცემისა, სადაც თუ შეეხე დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, პირდაპირ გაგდებენ ეთერთან, გეუბნებია ჩვენ პოლიტიკაში არ ვლაპარაკობ. აი ამაზე რატო ახართ ჩუმა ჟურნალისტები ამისენ 5 მილიონი რისკის გაუზარდეთ ბიუჯეტი, რომ პუტინის კრემლის რადიოთ გადაქცეული იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და დემოკრატიულ ღირებულებებში და ადამიანის უფლებებში და იმიგრაციაზე აღარ იყოს აკძალულია დოგმა აქვს ჩართულ აქვს თუ ცენზურა აგვიხსენით ერთი რა განვითარებაზე ლაპარაკობ ჩვენ რა ბრადობაზე ჩამოვიშალა საზოგადოებრივი მაუწყებელი არა
დავიგეთე
კი აჭარა ცოხედას რა ხდება
კი ბატონო, ყველაფერს ხედავთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და გისმენთ დავიწყოთ მსმენელისთვის პასუხით და შემდეგ
კი ბატონო,
შედის და აბსოლუტურად მიესადაგება იმას, რაზეც ვლაპარაკობთ.
სხვათა შორის, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შარშან ანუ წინაწელთან შედარებით ქულამ ჩამოიწია, მედიას გრადობის ქულამ. ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ ამ ესეთ გამოკვეთილი მიზეზი ამ ქულის დაწევისა იყო ხა საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღსენდა დასვა კითხვა მსმენელმა. სწორედ კანონში, სამაუწყებლო კანონში შეტანილი ის ცვლილება, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოძიე ასე ვთქვათ, გაუზარდა წვდომა სარეკლამო ბაზარზე. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ესეთი თემა, რომელიც აი პანელის მონაწილე მედია ექსპერტებმა ასე კრიტიკის ქარცეცხლში გაახვიეს და ასე ვთქვათ, საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს რამდენად ცუდად აიცახება საერთოდ ბაზარზე, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვიცით რომ ფინანსდება თვითონ საზოგადოების მიერ, ვთქვათ, ბიუჯეტიდან, რომ ამან შეიძლება იქონიოს გავლენა მის ასე ვთქვათ, ფილოსოფიაზე, მის პროგრამულ ბადეზე, იმიტომ რომ შემოდის იქ სარეკლამო ინტერესები და ასე შემდეგ. ანუ ეს სწორედ ანუ ეს კვლევა ასე ვთქვათ, აფასებს ქვეყანაში ისე მთავარ მოვლენებს, რომელიც მერე გავლენას ახდენს ამა თუ იმ მედია ორგანიზაციაზე თუ მთლიანად მედია ბაზარზე.
ეს რომ ის 5 მილიონი არ არის, ხო, რადგანაც მსმენელი წუხს და ლაპარაკობდა, მეტი არის საბოლოოდ. თუ კი ზრდას შევეხებით ბიუჯეტის და დიახ, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ამ ანგარიშის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. სწორედ ამ კონტექსში კიდევ ერთი მსმენელი ყოს ნომერით არ გამომიცხადებია, მუდმივი მსმენელები რეკავენ ჯერჯერობით 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988 327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და მეც მინდა შევეხო საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირველ არს. ესე იგი, საოცარია, იცით, გადის რაღაცა, ვთქვათ, ერთი ფილმი, ვთქვათ, რაღაცა წვრილი სერია რაღაც, რომელშიც სამჯერ, ოთხჯერ წდება აი ერთი და იმავე რეკლამით. ეს არის ამაზრზენი, ეს ერთი, მერე მეორე. ახლა თქვენ არ ვიცი უსმენთ თუ არ უსმენთ, მაგრამ ჩემთვის ახლა საერთოდ აღარც უსმენ, იმიტომ რომ როდესაც დათო ევგენიძეს უწოდებ მუსიკის ჯადოქარს, როცა ბახი ყვავს, მოცარტი, ბეთჰოვენი და ასე შემდეგ და მუსიკის ჯადოქარი, გადაცემა მისი ყველა პლატფორმაზე მიდის თურმე და კრეხელური სახელწოდებით მუსიკის 12 მუსიკული, მე არ ვიცი ამ ბადეს აკეთებდნენ 7-8 თვე? აი ეს ბადემზე ან კაცები რომ მიდის გადაცემა, ეს სამარცხვინო თვითონ ვიღრიჭებიან თავიანთ ნათფამზე და არც ისმის რას ამბობენ ნახევარზე. ან ის რეკლამა რომ მიცურავს იმაზე სადღაც, არ ვიცი ბაკურიანშია თუ სადა, რაღაც საზიზღრობა თავიდან ბოლომდე, ყოველად მიუღებელი, ეს ერთი და უმთავრესი. ესე იგი მართლაც მაყურებელი ისა მსმენელი მოიკვეთა საერთოდ პირველმა რადიო. აღარც არცერთ არხზე არ უშვებენ გარდა შავლე გეგეჭკორის და ლადო ტატიშვილდა და იქაც თუ არ მოეწონათ რაღაცა ისეთი რამე თქვი, აი თუნდაც ის რაც მე ვთქვი ამ წუთში, ესევე გითიშავენ და მაშინ ვისთვის არის საზოგადოებრივი რადიო? აი რისთვის? აი ესე იგი ადამიანები უსინათლოები უსმოდნენ ამ უსმენდნენ ამ რადიოს და დიდი სიამოვნებით შემოდიოდნენ ეთერში, რომ რაღაც თავისი გაეზიარებინათ. ეს დასრულდა საერთოდ. და მუსიკალური გადაცემებიც არის გადაჭედილი, ერთსა და იმავეს უშვებენ, იქ ჯაზი არის თუ იქ კლასიკური მუსიკა. სად გაქნენ ის ადამიანები, ნია ბახტაძე, ნესტან მესხი, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ესე პროფესიულად მიყავდათ გადაცემები? საერთოდ დაიკარგა ყველაფერი და არავის აღარ უნდა მოსმენა და თუ ჩავთე და რაღაცა მინდა მოვისმენო, ისევე ფტიშავ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია იმის მოსმენა, რასაც გადმოსცემ და სვამ ამ კითხვას, რვათვე რო დახურული იყო ფაქტიურად, რვათვე ამზადებდნენ ამ ბადეს. ეს არის ბადე, ეს ხო სამარცხვინოა, ეს ხო არის შეგნებულად, არაფერი ეროვნული იქ არ არის. არაფერი აბსოლუტურად თუ ერთი რაღაცა არის ისიც წდება და იქ არაფერი არ ხდება ისეთი ჯერ ესეთი როგორ შეიძლება რომ ნახე ყოველ ნახევარ საათში ერთი და იგივე ერთი და ერთსა და იმავე ახალ ეს ახალ ამბებს გადმოგცემდნენ ყოველ ნახევარ საათში და ამის გამო ერთადერთი შემეცნებითი გადაცემა არის თამას ყემალაძის ლიტერატურაზე თუნდაც ბასაჯანიკაშვილის ისიც არა უშავ შეიძლება მოუსმინო და 20-წუთი 25-წუთი გადაცემა მთავრდება იმიტომ რომ მოგვასმენინო ნახევარი საათის წინ მოსმენილი ახალი ამბები უაზრობა და მე გავუშვან მუსიკა მე პოდიშვიხტი ჩემი გაცხარებისთვის მადლობა მოსმენისთვის
მადლობა ძალიან კარგად ზანდებოდეთ ერთი თხოვნა მექნება ეს ცალკე პირებს თუ შეიძლება ნუ შევეხებით რადგან არ ყავს აქ მოპასუხე რაც შეეხება საზოგადოებრივ მოწყობაზე აზრის გამოთქმას ბუნებრივია გისმენთ ინტერესით რადგან ყოველას ასე ვთქვათ ყოველას საკუთრება თან და თან
რაღაცნაირად
არის გამოწვევა როგორც ჩანს იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია ხოლმე მსმენელი ამ თემაზე როგორც წეს დიახ
კი და რაც სწორიც არის იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მოწყობელი მართლა პირდაპირ ფინანსდება ჩვენს მიერ და ამიტომ ალბათ უფრო მეტი მოთხოვნა გვაქვს რომ
უფლება ასე ვთქვათ
უფლება რომ მოვითხოვოთ რომ ემსახურო საზოგადოებრივ ინტერესებს კი ბატონო
ხო და აჩვენებს ერთს რომ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ იყოს ასეთი მაუწყებელი და რომ განვითარდეს ისე რომ უკეთესად მოემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს და აი რაც თქვენ აღნიშნეთ სარეკლამო რეკლამის საკითხი ცვლილება საკანონმდებლო რაც ჩვენ ამ ეთერშიც გვიმსჯელია და რადიო თავისუფლება წერი და სულ ამაზე რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედაც აი შენარჩუნება იმ თავისუფლების ერთი მხრივ ეს პასუხისგებლობებით დახუნძული არის და მეორე მხრივ თავისუფლების რასაც აძლევს მედია სარეკლამო ბაზრისგან ესე ვთქვათ შედარებით სხვებთან შედარებით თავისუფლება როცა სწორედაც ეს იქნება ბადე იქნება შინაარსი და ისახება პრიორიტეტები გისმენთ
ბოდიში კი ბატონო ანუ მე კიდე ერთს დავწენდი რომ საერთოდ ახლა სოფლიოში მიდის საუბარი იმაზე რომ საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ პირობებში როცა საკაბელოები ვთქვათ კვაგესტის გავა channel, history channel, რომელმაც რაღაცნაირად აიღო ეს პროგრამული ნაწილები და ხარისხიანათაც აკეთებს, ხო? რომ აი ამ ფონზე საერთოდ მიდის, რომ აი საჭირო თუ არ არის საჭირო. და ამ დისკუსიებში იკვეთება, რომ აი ესეთ ჩვენ ქვეყნებში, სადაც მოდი ასე ვთქვათ, მედიის გრადობა არის ჯერ არ არის მიღწეული, ხო? რომ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აი ხა იგივე ჩვენ კვლევაში ასევე მეორე ესეთი მსხვილი თემა რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელურ დისკუსიაზე იყო ეს პოლარიზებული მედია ხო რომელმაც 2018 წლის არჩევნების დროს განსაკუთრებულად ესეთი მწავე ფორმა მიიღო რომ ბევრი მისი კრიტიკის ქართულში მოხდა აქ წამყვან ტელევიზიებზე არის საუბარი მსხვილ ტელევიზიებზე არის საუბარი ამ ფონზე ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა ის რომელიც თავის ფილოსოფიას და თავის მასწავლებლის კოდ მისიას ემსახურება ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც აი ორი ზარი შემოვიდა და ორივე ზარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის წუხილი იყო
და ამ ანგარიშშიც ასე ვთქვათ არის ეს თემა წამოწეული ბოდიში რომ ესა დავხტივარ
აკეთიქით
არის წამოწეული საკითხი გუშინ ეთერში ლაპარაკობდით ჩვენ სტუმართან ერთად სხვა კვლევაზე ექსპერტების გამოკითხვას შეეხებოდა და თემა იყო პოპულიზმი და პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და მედიაში და აქაც ეს ერთ-ერთი განსჯის თემა იყო როგორც მე მივხვდი რა როგორ არ მინდა იმ პანელური შეკრებების და მსჯელობის ხო?
პოლარიზაცია, მოდი ესე ვთქვათ, ბოლო წლებში ქართულ მედია ბაზარზე ეს ფიქსირდება. გვაქვს პოლარიზებული, აქ პოლარიზებულ შეხამ გამომარტოთ სანდალს მაინც არის იკულისხმება ის რომ პრო რომელიღაცა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის ან პოლიტიკური პარტიის გამოტარებელი არის, ვთქვათ, სხვილი ერთი მედია და მეორე მედია.
ხო.
ეს ყოველთვის იყო უბრალოდ ამ იმის დროს შარშან არჩევნების დროს ეს განსაკუთრებულად ძაფრი ფორმა მიიღო. ისეთი ძაფრი ფორმა მიიღო, რომ ფაქტიურად ჟურნალისტური სტანდარტები, რომელიც ბოლო წლებში ფიქსირდებოდა, რომ ასე თუ ისე უფრო ანუ წინ მიიწევდა და ქართული მედია მაინც ვითარდებოდა მიმართულებით, რომ იმასაც კი დარტყმა მიაყენა. რომ აი სტანდარტებიც კი ასე ვთქვათ შეირყა ის რომელიც თქო მონაპოვარი იყო ბოლო წლებში წლების განმავლობაში ქართულ ბაზარზე. ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ პრობლემა ქართულ მედია ბაზარზე.
მსმენელი ყავს სკოლა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ
ბატონო. გამარჯობა. გისმენთ ხო?
მინდოდა ჟურნალისტების პროფესიონალიზმზე ხაზი გამესვა. ახლა საზოგადოებრივ რადიოზე ლაპარაკობთ. აი იქ პროფესიონალიზმი და თქვენი, აი უბრალოდ აღფრთოვანებას ვერ ვალა თქვენი ყველა ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი. ახლა მე არ მინდა მოვიყვანო გვარები ჟურნალისტების, რომელიც პირველ არხზე არიან რადიოს გულისხმო. აშკარად, აი შუღლს თესავენ და თქვენთან მქონდა უსმეთი დაცემას მქონდა საშუალება მომესმინა, შემოვიდა კაცი, რაღაც ამბობდა სომხები სომხეთში გაიქცევიანო აზერბაიჯანელები აზერბაიჯანში და თქვენ იქვე გააწყვეტინეთ და უთხარით ყველა საქართველოს მოქალაქეები არიან და რატო უნდა გაიქცნენ და იქ აი ეს ლიტერატურულ გადაცემა რომ იყავს ბატონ თემალაძეს აი ეს უწინარ ფრაზას ამბობს მაგრამ აშკარად შუღლია აშკარად და მე არ ვიცი თქვენ თვითონ აკისწავლეთ აი გაიზარდეთ საქართველოში და ეს ჟურნალისტები სასწავლობენ აი ეგეც მინდა რომ აღნიშნო დიდი მადლობა
დიდი მადლობა ზარისთვის თხოვნა არის ჩემი კიდევ თუ შეიძლება რაღაცნაირად არ უგზნობ თავს ნამდვილად კომფორტულად ცალკეულ როცა ცალკეულ ავტორებზე იქნება ეს თუ წამყვანებზე ლაპარაკობთ აქვე მინდა დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ზარისთვის და გაზიარებისთვის თქვენი მოსაზრების კომპლიმენტისთვისაც თუმცა მინდა რაღაცნაირად ისე წარმოჩინდეს პირველ არხს ასე ვთქვათ აქვს დიდი ტრადიცია, მათ შორის რადიოს ყველაზე დიდი ტრადიცია აქვს ქართულ ჟურნალისტიკაზე თუ ვლაპარაკობთ და მინდა გამოვხატო ჩემ პატივისცემა რიგი წამყვანების მიმართ, რომელთ ნაწილი ახსენა კიდეც წინა მსმენელმა, რომელთა ასე ვთქვათ სმენაშიც გავიზარდეთ რაღაცნაირად და ასე არ მინდა რაღაცნაირად წარმოჩინდეს, რომ ყველაფერს გადაესვას ხაზი. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს, კიდევ არის მსმენელი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობა.
საბოლოო ნინო, მეც მინდა პირადად თქვენ გიხსნათ მადლობა. ისიც რომ მანდ კარგად აი როგორ ახლავე არ მინდა შევაფასო თქვენი გამოსვლების, თქვენი
თუ შეიძლება ხო არა, ნამდვილად ეს არ არის თემა, ხო.
დიდი მადლობა. მე ჯერ მინდა გითხრათ, მაგრამ რა არის ის?
ბრძანეთ.
რასაც ლაპარაკობენ რადიო მსმენელები, საზოგადოებრივი რადიოს გარშემო, ეს არის იმასლე. მეც არ მოწოს, ალბათ, იმიტომ რომ ნუ არ მოწოს, რა ვქნა, რომ ჩემბრალი არ არის. გაცალკული გადაცემები ის არ მინდა ჩამოთვლა ის ის ის, მაგრამ ერთი პატარაცა მინდა გითხრათ, მე ძალიან მეტკინა გული ამ დილას გავიგე ესეთ ინფორმაცია, რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ ესე იგი დღეს 12 საათზე იკრიბება, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარშემო რა გასაუბროთ
კომისია
და უხელსგვარინოს გახარია. ეგ ძალიან გასაკვირი საკითხია, ინფორმაცია რა, რომ კაცი სალონგაგი ბაში არის, რატომ არის, რატომ რიჩიც არის, აი ისიც როგორ გავგიჟია, დიახ, რა ვქნა ახლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ახალ უწყებაზე, ასე ვთქვათ, ერთეულზე ბოდიშ სუხტის სტუმარს ვილაპარაკეთ ჩვენ. არც დიდი ხნის წინ, როცა კანონზე იყო ლაპარაკი, კანონი იხილებოდა, როგორ უნდა ემუშავა, ვთქვათ, რა სტრუქტურით, რა პრინციპით, ვის რა წილი და როლი ექნებოდა უსაფრთხოების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან შეიქმნა და დიახ, ამ საბჭოს მდივნა დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის ძალები, შინაგან საქმეთა მინისტრი, დღეს არის პირველი შეხვდომა. არ ვიცი, იქნება თუ არა გახმაურდება თუ არა საკითხები, რომლებიც მასზე განიხილება და ჩვენი ყურადღების ქვეშ იქნება ეს ამბავი, რასაკვირველია და ჩვენ საიტებს ადევნეთ თვალი, რადგან ეთერის შემდეგ სწორედ ამ გზით გექნებათ საშუალება და ახლაც და 24 საათის განმავლობაში მიიღოთ ინფორმაცია. დაუბრუნდეთ ერთი რამ ცალსახა მოკლედ რაც დავინახეთ, მსმენელი დიდი ინტერესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ და დიდი მოთხოვნები. და მიუბრუნდეთ ასე ვთქვათ ანგარიშს, რომელიც შეეხება მედიის მდგრადობას და არავინ მოელოდა ხა ბუნებრივია რაღაცა სასწაულს რომ იმ ტიპის ქვეყანაში ეს ხომ კომპლექსური რამ არის. მედიის მდგრადობა იქნებოდა რაღაცა სრულყოფილი ან სრულყოფილთან მიახლოებული ვინაიდან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამას და თავად ქვეყანა როცა არ არის მდგრადი და მისი ეკონომიკა და ეს ურთიერთობები ინსტიტუციები მათ შორის
ფაქტორებზე აი უბრალოდ მინდა ანუ ეს მართლა ძალიან კომპლექსურია სიტუაცია ფასდება რა კანონებს ვიღებს მედიასთან დაკავშირებით ეს კანონები რამდენად შეესაბამება აი ამ თავისუფალი სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის უფლებას როგორ სრულდება ეს კანონები ხო ეს კიდე მეორე თემა არის არის თუ არა თქვათ სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავს თუ არა ის კანონმდებლობა იგივე თქვათ მარეგულირებელი კომისია რომელიც ასე ვთქვათ კურირებს ხო ამ მეთვალყურეოს მეთვალყურის როლი აქვს როგორ ასრულებს ამ ფუნქციას იმ წელს როდესაც მოხდა ციფრულ გაციფრულება ასე ვთქვათ ბაზრის იგივე ჩვენი ექსპერტები ჩვენს კვლევაში ძალიან დადებითად აფასებდნენ მარეგულირებლის პოზიციას აღნიშნავდნენ რომ იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე ღია ამ პროცესების ასე ვთქვათ სწორად განვითარებას ხელს უწყობდა თუმცა ვთქვათ იგივე მარეგულირების მიმართ ეხლა უკვესმის კრიტიკა თუნდაც იგივე ხო კანონი ვახსენეთ ჩვენ როგორ უჭერდა მხარს ამ კანონს რომელმაც საქართველოს მაუწყებელს მისცა ვთქვათ ამ ბაზარზე წტომა როდესაც მთელი მედია ბაზარი ექსპერტები ვთქვათ ითხოვდნენ ამას დისკუსიას ამის თალაში არ შეყვანს და ასე შემდეგ ანუ ფასდება ძალიან ბევრი პარამეტრი მათ შორის ვთქვათ ჟურნალისტიკა როგორც პროფესია, ისწავლება თუ არა სათანადო დონეზე, ხომ არ არსებობს ლიცენზიის მედიისთვის ლიცენზიის აღებაში რამე ბარიერები და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ძალიან ბევრი პარამეტრია, რომელიც საბოლოო ჯამში ქმნის ასე ვთქვათ, გარემოს, რომ მედია არის სტაბილური და მდგრადი ამ ქვეყანაში თუ არა. ერთ-ერთი ფაქტორი, მეოთხე ფაქტორი არის მედია როგორც ბიზნესი, სხვათაშორის მოხდა თავისი ქულით არამდგრად ნაიმაში, ანუ ერთი მთელი რაღაც ესეთი ორი ქულაც ვერ აიღო ამ
პარამეტრმა.
57 კი ბატონო სადაც ვთქვათ ნუ საუბარია იმაზე რომ მედია უნდა ახერხებდეს თავის თავს ინახავდეს რომ არ იყოს დამოკიდებული ვთქვათ სხვა რაღაცა რომ მიაღწიოს სტაბილურობას იმიტომ რომ ოდესაც ვთქვათ ფინანსური სტაბილურობა და დამოუკიდებლობა ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს ორგანიზაციას რასაც ვთქვათ ჩვენ ხედავთ შარშან 2017 წელთან შედარებით 2018 წელს სარეკლამო ბაზარი შემცირდა ანუ შეიძლება ძალიან არ მაგრამ ეს 3 მილიონი
ნიშნულოვანია ხო
და ნიშნულოვანია. ისევ გვაქვს ეს ვთქვათ ორი მთვლელი, რომელიც ორი მთვლელი, ანუ ვიცით, ანუ ასე კი რეიტინგების მთვლელი კომპანიები, დამოუკიდებელი, რომელსაც ძალიან დიდი თავტვირთვა აქვს ბაზრის ასე ვთქვათ გრადობაზე, რომ ისევ რჩება ეს ორი მთვლელი, რომელსაც ასევე პრობლემად განიხილავს ბაზარი და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი ფაქტორია, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს ამ შედეგს. ნუ რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, რომ ეს ბოლო წლები ეს ქულა იწევს ქვევით. ნუ იმეც გამოვთქვათ, რომ მას ყურადღებას მიაქცევს ეს რეპორტი, ეს კვლევა კეთდება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ, იმ ორგანოებმა, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოებმა, კანონის აღსრულებელმა ორგანოებმა მიაქციონ ყურადღება და გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესში უნდა იყოს და არის.
ხო, თუმცა ყველა ის გადაწყვეტილება მე მინაკთხოვეთ, ახლა სრულდება პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის, თუ გაქვთ საშუალება ახალი ამბების შემდეგ რამდენიმე წუთით რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად შეთანხმებული ცოტა სხვა გვარად ვიყავით, მაგრამ რადგან ვერ დავასრულეთ საუბარი, გადაწყვეტილებები რაც მიიღებოდა და რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, თქვათ ან ნაბიჯები რაც გადაიდგმებოდა მედიასთან დაკავშირებით, ვერ ვიტყვით რომ რაღაც გაუაზრებელი იყო და არ იცოდნენ რას აკეთებდნენ. რადგან საკმაოდ ხიზლად იყო მედია საზოგადოებაც, არამხოლოდ მედია საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება მთლიანად და ყველა ეთერიდან სადაც კი საშუალება იყო ამის შესახებ იყო ლაპარაკი არა მხოლოდ შეხვედრებზეც მათ შორის და ჩვენი რადიო თავისუფლების დილისაუბრების პირველი ნაწილი სრულდება ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა ნინო მახვილაძეა ჩვენი სტუმარი და დღეს ლაპარაკობთ მედიის მდგრადობის ინდექსზე და იმ მიზეზებზე რამაც გამოიწვია მცირედით კი მცირედით 0.3
6
მეასედით კლება, მაგრამ ამას თავის მიზეზები აქვს და ამაზეც მინდა რომ კიდევ მეტი ვთქვათ გაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ცოტა ხანს ვთხოვთ სტუმარს რომ დარჩეს ჩვენთან ერთად. ახლა ვუსმენთ ნინო როდონაიას.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ნიკოლას მადურო მზადიყო ვენესუელიდან გასაქცევად, მაგრამ რუსეთის წარმომადგენლებმა გადააფიქრებინა. ეს ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში მაიკ პომპეომ თქვა, რომ 30 აპრილს მადუროს თვითმფრინავი მზადიყო და ის ჰავანაში წასვლას აპირებდა, მაგრამ რუსებმა დარჩენა უბრძანეს. სახელმწიფო მდივანმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაუდესტურა ვენესუელის დროებით პრეზიდენტს ხუან გუაიდოს. 30 აპრილს დილით გუაიდომ გაავრცელა ვენესუელის ერთ-ერთ სამხედრო სახარო ბაზაზე ჩაწერილი ვიდეო მიმართვა, სადაც არმიის მოსამსახურეთა უნიფორმიან პირებთან ერთად გამოაცხადა, რომ სამხედროებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს და მზადარიან მადუროს მთავრობასთან საბრძოლოდ. ხუან გუაიდომ სხვა სამხედროებსაც მსგავსი ქმედებებისკენ მოუწოდა და ვენესუელის მოქალაქეებს მიმართა დაიწყონ ოპერაცია თავისუფლების გადამწყვეტი ეტაპი. ამ მიმართვიდან რამდენიმე ხანში კარაკასში დაიწყო შეტაკებები გუაიდოს და მადუროს მომხრეებს შორის. ფრანს პრესის ინფორმაციით დაშავებულია სულ მცირე 70 ადამიანი. მადუროს რეჟიმის მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებები მოხდა ვენესუელის სხვა ქალაქებშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის პროვეას ინფორმაციით არაგუის შტატში დაიღუპა 24 წლის დემონსტრანტი. დღის მეორე ნახევარში მადუროს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ გადატრიალების მცდელობა ორგანიზებულია მოღალატე სამხედროების მიერ, შეერაღებული ძალების ძირითადი ნაწილი კი მხარს კანონიერ ხელისუფლებას უჭერს. მადუროს მთავრობის თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმირ პადრინომ ტელემიმართვისას თქვა, რომ სამხედროები მზადარიან დაიცვან ვენესუელის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. არმის ერთგულების შესახებ განაცხადა ნიკოლას მადურომაც და პირობა დადო, რომ იმპერიალისტებს არ დანებდება. ვენესუელაში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ტვიტერზე დაწერა, რომ მხარს უჭერენ ვენესუელის ხალხს, რომელიც ვაჟკაცურად იცავს დემოკრატიას და თავისუფლებას. საქართველოს მთავრობა მსოფლიოს კიდევ 50-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად აღიარებს ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს ლეგიტიმურობას. თებერვლის ბოლოს გუაიდო კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში შეხვდა საქართველოს ელჩს ბრაზილიაში დავით სოლომონიას. ვენესუელას აღიარებული აქვს საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ვენესუელის წინა პრეზიდენტმა 2013 წელს გარდაცვლილმა უგო ჩავესმა და მის პოლიტიკას განაგრძობს ნიკოლას მადურო, რომელმაც ვენესუელის პრეზიდენტის თანამდებობა მეორე ვადით დაიკავა 2018 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგად. მადუროს რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიცია პოლიტიკურ რეპრესიებსა და ეკონომიკის დანგრევას შეადანაშაულებს, მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები 2019 წლის იანვრიდან დაიწყო. შრომელთა საერთაშორისო დღეს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება გამართავს აქციას ღირსეული შრომის და აქტიური სოციალური პოლიტიკის მოთხოვნით. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მსვლელობის მონაწილეები 17 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბებიან და მოითხოვენ, რომ მოქალაქეებსა და სახელმწიფო შორის გაფორმდეს სოციალური კონტრაქტი. პროფკავშირების განმარტებით კონტრაქტით სახელმწიფომ უნდა აიღოს კონკრეტული ვალდებულებები სოციალური თანასწორობის და რეალური სახალხო დემოკრატიის უზრუნველყოფის მიზნით. პროფკავშირების ლიდერები მოქალაქეებს მოუწოდებენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან მივიდნენ და ხელი მოაწერონ კონტრაქტს, რომელსაც შემდეგ პრემიერ-მინისტრს გადასცემენ იმის საჩვენებლად, თუ რა საჭიროებები აქვთ დასაქმებულებს და უმუშევრებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ლაპარაკობთ მედიის მდგრადობის ინდექსზე, აირექსის ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით ორგანიზებით მომზადებული ანგარიშია და თანაავტორია ანგარიშის ნინო მახვილაძე, ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვთხოვე ამ ნაწილშიც ცოტა დარჩენილიყო რომ დავასრულოთ რაღაცნაირად ამ ძირითად მაჩვენებლებზე საუბარი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ 2017 წლის მდგომარეობასთან შედარებით 2018 წლის მდგომარეობის შეფასებით გამოვლინდა რომ საქართველოში მედიის მდგრადობის ინდექსი მცირედით 6 მეასედით, მაგრამ მაინც შემცირებული, ამას კონკრეტული მიზეზები აქვს, მაგრამ მაინც ამიტომ ვამბობ და სწორედ ამ მიზეზებზე ვლაპარაკობთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში, როდესაც ამ დინამიკას უყურებ, სადაც ეს გრაფიკულად არის მოცემული თითოეული ასე ვთქვათ მაჩვენებლის ხო ფაქტორის, სმენელს ვეტყვი რომ ეს ხუთი ძირითადი ფაქტორი, შემდეგ კი დეტალები და ჩაშლა არის, თვითონ მეთოდი ისეთი არის კვლევის, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აგვიხსნა, არის სიტყვის თავისუფლება, ეს ხუთი ძირითადი ფაქტორია, შემდეგ არის ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის შეფასება, ახალი ამბების წყაროების მრავალფეროვნება, პლურალიზმი ამ კუთხით, მედია როგორც ბიზნესი, როგორ იმართება, ვთქვათ რას ეფუძნება მედია როგორც ბიზნესი, რა ფაქტორებს და ხელშემწყობი მხარდამჭერი ინსტიტუციები როგორ მუშაობენ, როგორ ვითარდებიან ქვეყანაში, ამაზე არ გვითქვამს თითქმის, სადაც სწორედ გამოჯობესება.
სწორედ გამოჯობესება არის ამ მეხუთე, ასე ვთქვათ,
ყველა დანარჩენში, ხო, აქვე ვუთხრათ მსმენელს წინა წელთან და იმის წინა წელთანაც შედარებით რიგ შემთხვევაში არის გაუარესება მდგომარეობის.
კი ბატონო, ეს ბოლო ეს აღსანიშნავია მართლა, რომ ეს
ხო
მეხუთე ფაქტორი, რომელიც საუბრობს და აფასებს მხარდამჭერი ინსტიტუტები, ასე ვთქვათ, რამდენად ძლიერია და რამდენად მხარდამჭერი ინსტიტუტებში გულისხმება პროფესიული გაერთიანებები, არსებობს თუ არა და რამდენად ფუნქციურად ასრულებენ თავის როლს, არასამთავრობო სექტორი, ვთქვათ, უჭერს თუ არა მხარს, აი გულისხმება არა მარტო დაფინანსება, არამედ გულისხმება ყველა ტიპის მხარდაჭერა მედიისადმი, სასწავლო პროგრამები არსებობს თუ არა, ტრენინგები თუ არსებობს ჟურნალისტების, ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმის ასამაღლება და ასე შემდეგ. აი ამ სექტორში, ამ ფაქტორში გვაქვს მცირედი, მაგრამ მაინც ქულის აწევა, იმიტომ რომ დაფიქსირდა, რომ ესეთი მხარდაჭერი ორგანიზაციები კარგად ფუნქციონირებენ, არიან აქტიურები და მართლა ესეთი შრომას წევრებს
აქტუალურები გახდნენ.
კი, აქტუალურებიც გახდნენ და სხვა შორის გამოიკვეთა, რომ რეგიონალური მედია, ხო, საკმაოდ მომწალურებული, აქ ჩვენ საუბრობთ ხარისხიან მედიაზე და იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ რეგიონალურ მედიას კომერციული შემოსავლები წლიდან წლამდე აკლდება, სარეკლამო შემოსავლები, ხო? სწორედ ეს ინსტიტუტები ეხმარებიან მათ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ, ასე ვთქვათ, ხარისხი იმ კონტენტისა, ნიუს, მის ახალი ამბები და კონტენტისა, რასაც ისინი აწარმოებენ. და ეს, ასე ვთქვათ, სახეზია, ხო?
ხო, დანარჩენ შემთხვევებში, მაგალითად, ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის ნაწილში რამ გამოიწვია ესეთი თვალსაჩინო კლება?
იცით, როგორი რაღაცაა, რომ აი ჩვენ მე ვისაუბრე შარშან, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულ პოლარიზებაზე მედიის.
რასაც როგორც აღნიშნეთ, თქვა სტანდარტები შედიცილად ეწირებოდა.
რამაც გამოიწვია მე ეთიკური ნორმების დარღვევაც მთელ რიგ შემთხვევებში, ეს ბევრ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებშიც დაფიქსირდა, ხო, რომლებიც მონიტორინგს უწევდნენ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ორ მსხვილ მედიაზე, რუსთავი 2 და იმედი, როგორ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, არჩევნების გაშუქება. რომ ანუ კიდევ ამბობ, რომ ანუ წინა წლებში, ხო, სტანდარტი უმჯობესდებოდა. ნუ ჩვენი მკვლევარები, ჩვენი ექსპერტები აფიქსირებდნენ, რომ ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ხდებოდა ჟურნალისტიკის სტანდარტის აწევა, ხო, პროფესიონალიზმის გაზდა. მაგრამ შარშან, ხო, დაფიქსირდა ესეთი ძალიან ცუდი შედეგი ამ კუთხითაც, რაც ბევრი მიზეზის გამო არის, მაგრამ ალბათ თავარი მაინც არის აი ეს პოლარიზება მედიის. ანუ ვიცით ჩვენ ახლა ეს ფაქტები, როდესაც იმედმა გამოაცხადა საგანგებო ესეთი მდგომარეობა, ხარი დაეჭირა მართველი პარტიის და ასე შემდეგ, ხო?
ხო, საინტერესო იმის გამოკვლევა, ხო, ეს გასაგებია ვთქვათ, პოლიტიკური შედეგისთვის და კონკრეტული მიზნისთვის კეთდებოდა ვთქვათ ორივე მედია საშუალების მიერ, თუ კი რამ იყო ასეთი ნაბიჯები და გაცდენა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიკის სტანდარტებისგან, მაგრამ საინტერესო კვლევა იმისი, არ ვიცი, ვის მოწონს, მე არ მინახავს ადამიანს, ვთქვათ, მომხმარებელს. შეიძლება კი ეს ეფექტს ახდენდეს, არ ვიცი, რაღაც ან ასე თვლიდნენ, ალბათ თავად შესწავლილი აქვს, როცა მედია საშუალებები ასე მუშაობენ და ისინი, ვინც ქმნიან დღეს წესრიგს. მაგრამ საინტერესოა აი ამ ტიპის კვლევაც, თქვათ, აი რას ელოდება, რა სჭირდება საზოგადოებას, რა სჭირდება მედიისგან. ეხა ეს ბევრგან არის შესწავლილი, შეიძლება ორიგინალური ქართული საზოგადოება არ იყოს ამაში, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაც რაღაცებს აჩვენებდა ეს.
იცით, ხო, ეხა რთულია ეს თქვა, ჩვენი კვლევის ფარგლებში არ იყო, თვითონ საზოგადოების კვლევა აქ, ჩვენ ვკვლევდი თვითონ მედია, ასე თქვა, ინდუსტრიას და ეგ მოთამაშეებს, თუმცა ხო, ესეთი შორს აგვიყვანს იმაზე მსჯელობა, რომ ეს როგორ გავლენას ახდენს საერთოდ საზოგადოებაზე, ის მესიჯი, რომელიც
არა, ეხა არ ვიწყებ ამ თემას, ფაქტია ამეთერში არ ვიწყებ ამ თემას. საინტერესო არის ის, რომ ამ ჯგუფში წარმოდგენილი იყვნენ ასე ვთქვათ, თავად მედიებიც ამ მსჯელობებში და საინტერესო იქნება და ნამდვილად ამაზე დასწრება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს დახურული პროცესი და მსჯელობა იყო. ელი ყავს. კი ბატონო, მოუსმენთ, რა თქმა უნდა. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
კითხვა მინდა ვკითხო თქვენ სტუმარს. ქალბატონო, აი ესეთი ამბავი, აი არ ვიცი, ხა მედიის მწოდნე არა ვარ ამ მედიის და იმის, მაგრამ მე ვუყურებ რა ტელევიზორს, არ ვიცი, ინტერნეტს და სინამდვილეში მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ მედიას ძალიან უფრთხის ლიბერალური ღირებულებებზე საუბარს, ამაზე ამისთვის ასე ვთქვათ, პოზიტიურად ამის დანახებას, რომ ეს არ არის რაღაც კატასტროფა და საშინელება, ალბათ იმიტომ, რომ იცის რა, ალბათ თუ ვინმე იცის, მათ იციან მედიის წარმომადგენლებმა ამ ქვეყანაში ადამიანების განწყობები და ამიტომაც ეხლა რა თქმა უნდა არ უნდათ რომ ბევრი ვინმე გააღიზიანონ თუ არ ვიცი გააბრაზონ და აი ესე რა ასე ვთქვათ რბილად ლაპარაკობენ ან საერთოდ არ ლაპარაკობენ ხოლმე ამაზე, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ვინმე არ უნდათ რომ გააბრაზონ. და მაინტერესებს რა საკეთებს მედია სინამდვილეში, თქვენ უფრო ალბათ ღრმად იკვლევთ და უფრო ბევრი იცით, ყოველ შემთხვევაში ბევრი დინებებს აკვირდებით და მაინტერესებს სინამდვილეში რას, აი რატო მედია მიდის იქით, ეს ქართული მედია, ეს როგორიც არის, აი ეს ლიბერალური ღირებულებები ფასეულობების დამკვიდრებისთვის თუ გაცნობისთვის, თუნდაც ადამიანისთვის, რომელიც თავის საქმით არის დაკავებული ყოველ დღე დილიდან საღამომდე მუშაობს, სწავლობს, მაგრამ აი საღამოთი რომ მივა და ინტერნეტში შევა, ქართული მედია რას ეუბნება ევროპაზე, ევროპულ ფასეულობებზე, რამის ეუბნება, თუ ისე რა უბრალოდ უყურებს რაღაცა CNN-ს მოუსმენს, თუ არ ვიცი, ხა ევრონიუს ისიც თუ იცის ინგლისური თუ არა და რაღაცას აიგებს ალბათ.
ეს ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის და ეს იყოს ასე ვთქვათ ამ ნაწილში ბოლო შეკი თქვა, იყო ერთ-ერთი საკითხი ეს. რაც ახება საერთაშორისო ამბების.
საერთაშორისო ამბების გაშიქება, ხო, არის თუ არა, ასე ვთქვათ, საკმაო რაოდენობით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ მედიებში ამ ხრივ პრინციპში დაფიქსირდა, რომ პრობლემა ესეთი მსხვილი არ გვაქვს და ასე თუ ისე მედია მაუწყებლები ფარავენ და საუბრობენ საერთაშორისო ამბებზე, რაც ახება თვითონ ღირებულებების მიწოდებას. იცით რა არის, არის ვთქვათ იგივე სოციალური რეკლამა, ცოტა ესეთი სიტყვა, მაგრამ კამპანიები ამა თუ იმ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე მომართული, ხო? ასეთ იმასაც ვხედავთ სხვადასხვა, კიდევ ერთხელ ამბობ, მხარდაჭერი ორგანიზაციების მიერ არის ესეთი კამპანიები მხარდაჭერილი.
ხო, ამ ზარითად გამოჩნდა ის რომ ვთქვათ შინაარსის ანალიზი, მსმენელს ხა ვინ როგორ აწვდის, ვინ ასე, ვინ ისე ვთქვათ, რაც შეეხება ვთქვათ დასავლურ ღირებულებებს.
იცით როგორ რაღაცა საერთოდ კანონმდებლობით საქართველოში არის დაცული ის რომ იკრძა არ შეიძლება ეთერით სიცრულის ენის აპელირება, ეთიკური ნორმების დარღვევა, ანუ ეს ეთიკური ქარტის ხარდაჭერით არის და ასე შემდეგ, რაც პრინციპში არის ლიბერალური ღირებულებები, ხო, როდესაც პატივს ცემ სხვა ადამიანის, ასე შემდეგ, ნუ ძალიან ღრმა და ძალიან ისეთი ფართო კომპლექსური თემაა.
და აი ამ დიდი თემის დასახელებით, რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ არ გამომრჩა, რაც ვთქვათ.
Ну, პრინციპში მე მგონი ყველაფერ შევეხეთ, უბრალოდ დავამატებდი, რომ აირექსიც აკეთებს ამ აირექსის დაფინანსებით ხდება ეს ყველა, USAID-ის დაფინანსებით, რომელსაც საქართველოს აირექსი, ასე ვთქვათ, აკურირებს. Და მე იმეც გამოვთქვა, რომ უბრალოდ ამ კვლევებს ყურადღებას მიაქცევენ ის ორგანოები საქართველოში, რომლებსაც ევალებათ კანონების მიღება და აღსრულება, რადგან ქვეყნის ინტერესებში ნამდვილად რომ მედია იყოს მდგრადი.
ნამდვილად. კი, ამაზეც ველაპარაკეთ გუშინ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და განვითარებისთვის ქვეყნის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ნინო მახვილაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი. ვლაპარაკობდით მედიის მდგრადობის ინდექსზე, რომელიც USAID-ის დაფინანსებით მომზადდა აირექსის მიერ, და თან ავტორი გახლავთ ქალბატონი ნინო ამ კვლევისა. მეორე ავტორი არის ეკა ბასილაია ამ ნაწილის, საქართველოს ნაწილის. დიდი მადლობა თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ასე აქტიურად მონაწილეობდა ჩვენ საუბარში. გაცემის ბოლო ნაწილში სამწუხაროდ მსმენელს არ გეკნებათ საშუალება ჩართვის, რადგან ტელეფონით უნდა ჩავრთო რესპონდენტი და ერთ მედიას არ ეხება, მაგრამ ეხება კი ინტერნეტს და ასე ვთქვათ კიბერ უსაფრთხოების საკითხს და საბანკო ანგარიშების დაცულობას. ერთ შემთხვევაზე გვიამბობს ჩვენი დიდი ხნის რესპონდენტი, ეკონომისტი რამაზ გერლიანი. რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ მას და მოგვიყვება იმასზე, თუ რა გადახდა მას თავს. დღეს ვერ გავშლით, თუმცა უსაფრთხოების ამ ნაწილში ადამიანის დაცულობის საკითხზე ჩვენ ვილაპარაკებთ შემდგომ ეთერებში აუცილებლად და ამ ამბავსაც მივადევნებთ თვალს, რადგან გამოძიება მიმდინარეობს. ჩვეულებრივი ძარცვა მერე რა რომ მოხდა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ ის საშუალებით. ესე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში ერთ შემთხვევაზე მინდა გიამბოთ. უბრალოდ ჩვენი რესპონდენტი გვეტყვის ახლა, რამაზ გერლიანს იცნობთ ჩვენთან არაერთხელ ყოფილა, როცა გჭირდებოდა მისი ცოდნა კონკრეტული ეკონომიკური მოვლენის თუ პროცესის გასაანალიზებლად, და თუმცა გარკვეული არც ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო, რომ წავიკითხე მისი სტატუსი, კონკრეტულად საქმე შეეხება ჩვეულებრივ ძარცვის შემთხვევას, კონკრეტულად საბანკო ანგარიშისა, ერთი ძარცვის და ვთქვათ მეორე მცდელობა იყო. ბატონო, რამაც მოგესალმებით. და იქნებ თავად უამბოთ ჩვენს სმენელს რაც შეგემთხვათ. მინდა რომ დღეს ასე ვთქვათ ფაქტის შესახებ მოვუყვეთ და აუცილებლად ჩვენს მომავალში ჩვენ მიუბრუნდებით ამ ამბავს კონკრეტულად ამ საქმის მიმდინარეობასაც როგორ რა იქნება გამოძიებული და როგორ განვითარდება ყველაფერი, რადგან ეს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შეეხოს და დაემართოს და ალბათ დამართნია კიდეც და ბევრი თავის ამბავსაც ამოიცნობს რომ რაღაცნაირად გაფრთხილდნენ მეტად თუ კი რაიმე თქვენ რჩევაც კი შეგიძლიათ მიცეთ ადამიანებს. გისმენთ თავდაპირველად რა შეგემთხვათ და როდის?
მოგესალმებით ეს ხოლისა, მოგესალმებით ფრენს თომას. რა შეეხება უშუალოდ ჩემ შემთხვევას? მოკლედ სოციალური ქსელით არის შესაბამის ესე ვთქვათ რეკლამები, რომელიც იგივეა რაც ამ შემთხვევაში საბანკო ესე ვთქვათ სისტემის კვერდი, პრაქტიკულად არაფრით არ განსხვავდება. მას შემდგომ რაც უკვე თქვენ გეკეთებათ ცდელობა რომ ისარგებლოთ ინტერნეტ ბანკინგი, ხდება ესე ვთქვათ თქვენი მონაცემების დუბლირება. და ამით ეს ალგებლოს ვიღაც ესე ვთქვათ პირები ან ადგილი აქვს აღლიჩობას და შესაბამისად ანუ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის ამ შემთხვევაში საჭირო ის რომ კონკრეტულად რამე ნიშნით ამოიცნო ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია ვინაიდან ეს იგივე ნაირად არის მოწყობილი როგორც ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორის ინტერნეტ ბანკინგი და ამიტომ ერთადერთი ის არის რომ მეტი სიფრთხილე ისევ და ისევ ცოტა ყველაფერს ფრთხილად უნდა მოეკიდოთ იმიტომ რომ მე მითხრეს გამოცდილება მაქვს ცოტა ეკონომიკის კუთხით აი მეც კი შემემთხვა ესეთი რაღაცა როდესაც ჩემი მონაცემების ესე ვთქვათ უკანონო დაუფლება ვინმე მოახერხა და შემდგომ უკვე მოხდა ჩემს ფინანსების ესე ვთქვათ მოპარვა ესე ვთქვათ.
ხო, მეც არ ვარ ესე ვთქვათ ნაკლებად ფრთხილი საბანკო ანგარიშს არ ეხებოდა, მაგრამ იმდენად გაწაფულები არიან და იმდენად ტექნიკურად კეთდება ასეთი რამეები, მეც მქონია შემთხვევა, როცა იმ შემთხვევაში ვთქვათ უფრო საკითხი ეხებოდა ვთქვათ სხვა სივრცეში, შიდა სამუშაო სივრცეში შესასვლელ საიდუმლო სიტყვას და შემდეგ რაღაცნაირად მიყვები ნებით თითქოს და მე ხვდები რომ რაღაც არასწორი გააკეთე. რა ეტაპზე მიხვდით თქვენ რომ რაღაც არ იყოს სწორად?
მე სამწუხაროდ ამას ვიხვდი ერთი დღის შემდეგ, როდესაც შევედი და თანხა აღარ დამხვდა ასე ვთქვათ ანგარიშზე, იყო ანგარიში დაცარიელებული ესე რომ ვთქვა და მაშინ ასე ვთქვათ მივხვდი პირველ რიგში ხარვეზი მეგონა ტექნიკური და უკავშირდი შესაბამის საბანკო წარმომადგენელს და ის შემდგომაც გაირკვა რომ ადგილი ჰქონდა გარკვეული რიგის გადარიცხვის მათ შორის იმავე სივრცეში, საბანკო სივრცეში შეცვლილი იყო ტელეფონის ნომერი, რითაც სარგებლობს ხოლმე და შეყავს კოდი მე დასტურის ნიშნად და ამის შემდგომ უკვე განხორციელებული იყო ტრანსაქციები. შესაბამისად ანუ ამ მერამდენადაც ვიცი კიდე რამოდენიმეს ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, შეიძლება ზუსტად ესეთი არა, მაგრამ საბანკო სისტემაში და ანუ ხალხის ინფორმირებულობა მე რო ყოფილიყავი ინფორმირებული, მაგალითად უფრო ესე ვთქვათ ხილად მოეკიდებოდი
ინფორმირებული ბანკისგან ბატონო რამას.
დიახ, რასაკვირველია პირველ რიგში ბანკი არის ხარე და თლიანი პასუხისგებლობა მისი კლიენტები რო იყვნენ დაცული, რასაკვირველია ამ შემთხვევაში მათზეა, იმიტომ რომ ჩვენ კლიენტები ვეძებდით მათ პლატფორმას და თუ პლატფორმა არანაირ ესე ვთქვათ ეჭვს არიწოს, რასაკვირველია ეს უკვე პირველ რიგში ბანკი უნდა იყოს საინტერესებული კლიენტების ინფორმირებითაც და შემდგომ უკვე რასაკვირველია სამართალ დარჩემ ორგანოებთან პირველ რიგში თვითონ უნდა გქონდეთ ამ შემთხვევაში იმის ესე ვთქვათ არგუმენტაცია და ის ესე ვთქვათ შესაძლებლობები, რითაც სწრაფად გამოვლინდება ამ ტიპის ესე ვთქვათ დანაშაული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ეს დანაშაული ცოტათი განსხვავდება იმ ტიპის დანაშაულებისგან, რომელზეც მუშაობენ როგორც წესი სამართალ დამცველები და ამიტომ ბანკის მხრიდან დანაშაულობა ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბანკების მხრიდან უფრო ძველი.
რა თქმა უნდა. ხო, მეორე ბანკის ხო, მეორე
შემთხვევაში იქნება მათ უნდა განახორციელონ დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ ექსპერტული ესე ვთქვათ კვლევებით. მაგალითად რომელი იუზერიდან იყო და უშუალოდ შესვლა, აიდან მოხდა. ეს შესაძლოა ფინანსებთან იყოს დაკავშირებული და შესაბამის ექსპერტიზის ბიუროები ამას აკეთებენ ჩვეულებრივად და მათ ესეც კი უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში, რომ კლიენტები იყვნენ დაცული.
ერთი კვირის ფარგლებში, როგორც თქვენ წერდით, მეორე ბანკი სხვა ანგარიშის შესახებ, რომელიც სხვა ბანკში ეხა რეალურად ჩვენ
შემოდება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბანკის ანგარიშიდან წაღებული არის ფინანსები, მეორედან იყო მცდელობა გაეტეხათ ესე ვთქვათ ანგარიში, რის შედეგადაც შემდგომ უკვე დაბლოკეს ამ იმკავში და ბანკის წარმომადგენელი და აღნიშნეს, რომ ვერ ისარგებლებთ ინტერნეტ ბანკინგით, იმიტომ რომ მცდელობა იყო გატეხვის და თვითონ ესე ვთქვათ მოახდინეს ანგარიშები
ეს დაჩვის მიზნით დაბლოკვა.
ხო, ჩვენ ახლა ისე გამოგვდის კოლმეუნობის თავმჯდომარის გვარს რო არ ვასახელებთ, მაგრამ რეალურად ვლაპარაკობთ ორ წამყვან ბანკზე. ქვეყანაში, უბრალოდ ახლა ვიცავთ გარკვეულ ახლა როგორც მედია საშუალება ამ წუთას მე გარკვეულ სტანდარტს და ამ წუთას არ ვასახელებთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ინსტიტუტების მიმართ იყოს ნდობა მათი დაცულობის მიმართ. ერთი რამინა კითხოთ კიდევ საუბრის დასასრულს, რა ესე იგი თქვენ კონდათ კომუნიკაცია სამართალდამცავებთანაც, ხო? და ანუ როგორ ხედავთ პროცესი, როგორ მიდის, რა ნაბიჯები არის გადადგმული, როგორ სამართალდამცავის მიერ, ასევე თავად ბანკის მიერ რა კეთდება?
მე დავკავშირდი სამართალდამცავებს, დაუდგინე შესაბამისი ამონაწერები, სადაც ჩანს, ესე ვთქვათ, რომ ელანგარისტი არის უკრად არიცხული, ასევე დაუდგინეთ ის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გამოიყენებოდა ტრანზაქციის დასადასტურებლად. მიიღეს შესაბამისად ეს განაცხადი და გადაუგზავნეს შესაბამის იმავე დღეს გადაუგზავნეს შესაბამის სპეციალურ განყოფილებას, მოგეხსენება ეს რიგითი, ესე ვთქვათ, განყოფილების საკითხი არ არის და ამისთვის არსებობს სპეციალური, როგორც ამიხსნეს, სპეციალური შესაბამისი სტრუქტურა და იმას მიაწოდეს. თუმცა უკავშირი დამატებითი ინფორმაციის და უფრო დეტალების შესახებ არ ყოფილა სამართალდამცავების მხრიდან, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მითხეს, რომ დაიკავშირდებიან. იგივე შეიძლება თქვა ამ შემთხვევაში ბანკების მიმართაც, ნუ ბანკი ამ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტულ პოზიციას იკავებს, მე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათი ესე ვთქვათ ქმედებიდან რეაგირებას მე მაგალითად იმის შინა შეგზნება მაქვს, რომ პრაქტიკულად მათი მხრიდან ეს რაღაც გრუპრიტი ამოპიდებულება არსებობს, იმიტომ რომ რეალურად ამ ხის განმავლობაში მოძიმად მე მქონდა კომუნიკაცია და მათ არ ქონიათ ესე ვთქვათ ჩემთან მიმართებაში, სანამ ესე ვთქვათ მე არ შევაწუხე და ერთი კვირა პრაქტიკულად ველოდები მათი მხრიდან რიგ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას და ამაზეც არაფერი არ არის. უფრო მეტიც ძანეს თუ სამართალო გამწევები მოგმართავენ და ამაზე ჩემი პასუხი იყო რომ თუ კი არა თქვენ ხართ ვალდებული რომ სამართალდამცავებთან ითანამშრომლოთ და თქვენ გამოიჩინოთ ინიციატივა და არ დაელოდოთ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავებიდან თქვენს მიმართ ესე ვთქვათ რაღაცან გამოძახებას ან რაღაც ინფორმაციის მოთხოვნას და ეს კონდეთ ზად და დროულად მიაწოდოთ.
ხო, თუმცა რეალურად თუ რაციონალურად თუ მივუდგებით, ბანკის ინტერესი შეიძლება კიდევ უფრო მეტად იყოს ამ ყველაფრის სწორად შესწავლა და განაცხადება, ვიდრე ცალკეული
კლიენტი. ბანკში ეს არის ბანკის ინტერესები, ბანკის იმიჯი, ბანკისადმი დომა და შესაბამისად ბანკისადმი დომიდან გამომდინარე მაქსიმალურად უნდა იყოს ბანკი დაინტერესებული რომ ამ ტიპის ესე ვთქვათ შეხვედრებს არ ჰქონდეს ადგილი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ენდობთ მის სისტემას და არანაირი ესე ვთქვათ განმასხვავებელი ნიშანი არ არსებობს მაგათი სისტემიდან თუ ესეთი ტიპის ესე ვთქვათ გვერდზე მოხდებით და მათ შორის მათ არ შეუწყვეტიათ რეკლამირებას სოციალური ქსელით ბანკებზე ვამბობ და იგივენაირად ანუ შეიძლება ორი ესე ვთქვათ რეკლამა შექმნას, ერთი იყოს ეგრეთ წოდებული ფეიკი როვეძახით და მეორე იყოს ნაღდი. აი ვერაფრით ვერ განასხვავებ რომელია მინიმუმ მოხმარებლების საერთო ინფორმირებულება საჭირო და დროებით მან შეეწყვიტა ეს რეკლამირება თავიანთი პროდუქტების შესაბამისად სოციალურ ქსელში, საიდანაც პირდაპირ გადადიხან ამ შემთხვევაში გვერდებზე და მე პირველად არ გამომიყენები, ყოველთვის ვიყენებდი, შევდიოდი აქციებია, შესაბამისი პირობებია, სიახლეებია და ანუ ერთ-ერთი გამოყენების დროს მოხდა ესეთი შემთხვევა.
ხო, მინიმუმ ეს მაინც ბანკის ნაწილია და ბანკის მიერ ახსაძრავი საქმე, როცა ლაპარაკია ყალბ გვერდზე სარეკლამო, რომელიც მსგავს რეკლამას აკეთებს იმისთვის, რომ კლიენტები ესე ვთქვათ,
საერთოდ რომ არ ყოფილიყო ფინანსების მიტაცება, ბანკი უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ყალბი გვერდი არ გაჩნდეს, თუნდაც რეკლამირების კუთხითაც კი, ანუ დუპლირება არ მოხდეს, ანუ ნებისმიერი ბრენდი დაინტერესებულია, რომ თავისნაირი ბრენდი არ არსებობდეს, ხო, თუნდაც ამ კუთხითაც რო შეხედოს.
დასაკვირველია.
დანაშაულს რომ თარ კონდეს პირდაპირ ესე ვთქვათ ფულის მოპარ ისტორიაში დაკილი. და ამიტომ საკმაოდ ესე ვთქვათ ბანკის დამოკიდებულება არის კონკრეტული, მოხსენება თუ ეროვნულმა ბანკმაც გააკეთა ესე ვთქვათ მანქანა, როდესაც იმის მერე როდესაც ეს ფაქტები მოხშირდა და ნუ შესაბამისად მეტი აქტივობა მიმართულებით საჭირო.
რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაზ ამ ჩართვისთვის და აუცილებლად გვექნება თქვენთან კონტაქტი და ამ ამბავს მიყვებით ამ თემასაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გვერდებოდა, რომელიც გახდა ესე ვთქვათ ძარცვის მსხვერპლი მის საბანკო ანგარიშებზე შეაღწიეს, მან აღწერა ის მექანიზმი, როგორც ეს მოხდა, კონკრეტულად ის მოხდა ყალბ გვერდზე გარკვეული აქციისა, ბანკის აქციის, რომელიც ძალიან გავდა ორიგინალს. დღეს ჩვენ არ დაგვისახელებია ფინანსური ინსტიტუტები, მეორე ბანკშიც იყო მცდელობა მისი ანგარიშის გატეხვის, რომელიც დროულად, ასე ვთქვათ, იყო შემჩნეული და იქ არ დაზარალებულა ის, თუმცა შემთხვევა რომ მოხდა, ეს უკვე არის დანაშაული და მცდელობა რომ იყო. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში მეტი ყურადღება, მეტი სიფრთხილე, მე არც კი ვიცი რა რჩევა შეიძლება რომ ასე გამზადებული რჩევა არ არსებობს, მაგრამ მოკეთ ყურადღებით ვიყოთ და ასე შეიძლება ესე ლაღათ აღარ მივყოთ რაღაც ბმულებს სოციალურ ქსელებში, მათ შორის რაც არ არის კარგი თავისთავად ბიზნესისთვის, როცა ასე ვთქვათ უნდობლობა ჩნდება ასეთი ამბების მიმართ. ეროვნულმა ბანკმა მართლაც ზუსტად ემთხვევა თარიღი ბატონი რამაზის სტატუსი ისა და ეროვნული ბანკის განცხადების, რომელმაც გამოაქვეყნა გაფრთხილება საბანკო საფინანსო მომსახურების ყალბ გვერდებთან დაკავშირებით. 22 აპრილის განცხადება ეს და გაეცანით რაღაცაში იქნებ დაგეხმაროთ, ანუ პუნქტებად არის ჩამოწერილი, რა თქვა შეიძლება როგორ ამოვიცნოთ და ამ თემას ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდები და ამ განცხადებასაც უფრო დეტალურად განვიხილავთ, უბრალოდ ამ ეთერში აღარ გრჩება დრო ამისთვის და მანამდე კი ვისაც გაქვთ დომა ინტერნეტთან შეგიძლიათ ეს 22 აპრილის განცხადება ნახოთ ეროვნული ბანკის საიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მანამდე კი აუცილებლად მიყევით და იყავით ყურადღებით ჩვენს საიტებს ინტერნეტში, როგორც ჩვენს ვებსაიტს, ასევე სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ქსელში მოგაწვდით მუდმივად ინფორმაციას სხვადასხვა სახით ჩემი კოლეგები და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.